Radiopersona on seuraavien viikkojen ajan pääselostaja professori Unto Miettinen. Tänään muistelemme hänen vaiheitaan ennen pitkää radiouraa. Äänessä ovat rouva Impi Miettinen, poika Markku Miettinen, tyttäret Pirkko Miettinen ja Anne Heikkilä sekä Unto Miettisen veli Aake Miettinen. Olen poiminut tunnelmakuvia Anne Heikkilän perhearkistosta. Minkälainen oli Unto Miettisen lapsuuden koti ja perhe? Tytär Pirkko Miettinen ja veli Aake Miettinen.
Meidän mummomme, eli isämme äiti, oli sisäkkönä rikkaissa perheissä, varakkaissa perheissä. Ja sitten tapasi tämän synnyinseudultaan Tuusniemeltä Aaron, joka oli puuseppä. Ja he muuttivat Helsinkiin työnhakuun. Ja sitten kun mummo oli aikanaan, ennen kuin lapset alkoivat syntyä, sitä avioliiton jälkeen, niin mummo toimi sisäkkönä ja vaaripuuseppänä.
Se oli siis silloin, kun ne seurusteli, niin hän oli varmasti jossain tämmöisessä työpaikassa. Hän oli kalsenkari, siis kylmä ruuan laittaja. Että hän oli käynyt keittiöammattikoulun ja sillä tavalla. Ja isä kun tykkäsi sitten ja sitten siinä ihastuvat toisiinsa ja sen jälkeen menivät sitten naimisiin.
Ja heille syntyi yhteensä 7 lasta, joista 6 poikaa ja isäni syntyi toisiksi vanhimpina, eli esikoisen Uunon jälkeen. Ja sitten ainukaisena tyttönä oli Mirjam Elisabeth, joka valitettavasti kuoli inkuyskään. Ja isäni suri tätä pikkutyttöä kovasti ja sanoi meidän isoäidille, että älä sitten äiti enää tee niitä tyttöjä, kun ne kuolee aina. Tämä oli hänen toivomuksensa. Ja he onnistuivat kaikesta huolimatta säästämään ahkeralla työllä, siis isovanhempani ja sitten nämä pikkupojat, joita oli 6 kappaletta, niin he kaikki tekivät sekä lehdenjakutöitä, että olivat plankkaripoikina Helsingin asemalla. Ja kaikki kantoivat sitten oman kortensa kekoon ihan tuosta 7-8-vuotiaasta asti ja kantoivat joka ikisen pennin mummolle, eli äidilleen. Ja he pystyivät ostamaan asunto-osakkeen, siis pienen asunto-osakkeen.
Äiti ja isä, hän oli puuseppä, erittäin taitava. Hän oli Pasilan konepajalla, teki puuseppän töitä ja silloin he päättivät siellä, että rakennetaan kokonaan työntekijöille oma osaketalo. Ja se tuli Praahin kato 13, 6-kerroksinen talo, ja vanhemmat ostivat siitä sitten oman osakkeen. Mutta että asunto, mikä oli, se oli huonekeittiö ja saunan päällä, joka varmasti oli meille hyvä, lämmintä riitti. Asuntohuoneisto niin oli 36 neliöä. Ja he maksoivat sitä pikkuhiljaa sitten pois. Ja se oli velaton sitten ennen kuin vanhemmat kuolivat sitten.
Myöhemmin vielä tällaisen kesäpaikan Jupperista, jonka he sitten itse rakensivat pienen, tai tämä Aaro Vaari rakensi pikkusen kesämökin sinne. Ja sitten se oli siis viljelypalsta lähinnä, että sieltä he saivat sitten kaikki marjat ja perunat ja kaikki muut talven varalle.
Viinimarjoja. Ja illalla isä ja äiti poimi niitä paljon ja isä lähti sitten viemään torille. Ja torin tädit, ne sanoi, hei nyt tänne näin, minun oli viime kilpailu. Että kun meidän marjat oli puhtaita ja oli hyviä ja ne menivät kaupaksi ja ne korotti hinnan heti meidän marjojen sinne tulossa. Että sillä tavalla.
Että voi sanoa, että kunnioitettava ja ahkera työläisperhe. Jopa pojat sitten toivat tämän oman osuutensa. Että vaatimatonta, mutta ehdottoman rehellistä ja ahkeraa väkeä. Joka ikinen iikka.
Unto Miettinen aloitti koulun jo 6-vuotiaana ja menestyi melko hyvin. Rouva Impi Miettinen muistelee.
Kun se Ruisniemen Ahti oli hänen sellainen poikakaveri. Niin, semmoisena nyt ehkä se oli jo 7-vuotias, kun ne sitten jutteli ja kun se oli ihmettellyt, että mitäs, siellä oli kato päätakussa tietysti ja täällä oli joku tupsu sitten, niin se oli sanonut, että mitä sulla tuommoinen tuolla päällä on lailla, niin Unto oli heti keksinyt sitten, että kun mä oon intiaanipäällikön poika, tämä on sitä varten täällä, että minut tunnetaan. Hän on intiaanipäällikön poika.
mutta opettajien kanssa syntyi eniten suukopua. Anne Heikkilä, Markku Miettinen ja rouva Impi Miettinen.
Isä oli aina heikomman puolella.
Ja sorrettujen puolella.
Sorrettujen puolella, pienempien puolella, heikompien puolella ja taisteli vaikka ylempiä vastaan sitten puolustaessaan heikompia. Ja tästä, Mara, muistatko sen koulutarinan?
Niin,
minkä ikäinen isä mahtoi olla silloin?
Tämä oli kansakoulussa.
Joo.
Oli tämmöinen tapaus, että opettaja oli käynyt käsiksi oppilaaseen, oli repinyt tukasta ja kiskonut korvista niin, että toinen korva oli vähän repeytynytkin. Ja sitten isä oli huutanut opettajalle, että älä käy pienempiäs kimppua, että taistele vaikka mun kanssa.
Se käytti usein sanoa, että raukkamaista.
Toinen raukkamaista, noin pieniä kohdella tuolla tavalla. Ja
isä lähti sieltä pois, eikä tullut sen perästä enää sinne kouluun.
Koulun ohessa Miettisen pojat jakelivat lehtiä. Pikkuveli Aake Miettinen.
Minäkin olin innostunut sitten, että minä menen jakamaan lehtiä. Kyllähän minä jaksan ja osaan. Uusi Suomi tarjosi heti. Minä olin monennut ehkä, oliko ollut 6-vuotias vai olinko mä jo koulussa, sitä en tarkkaan muista. Joka tapauksessa me jaettiin lehtiä aamut ja sitten aina sunnuntai numero, kun oli kauhean paino. Vanhempi Veikka Aulis tuli aina silloin, kun hän oli kotona. Hän tuli auttamaan, se oli raskas juttu, mutta meni aika hyvin.
Ja ansaitsivat lisäpennejä plankkareina rautatieasemalla.
Se oli meidän perhepiirissä varmasti. Siellä täytyy olla joku tuttu, joka aina otti Miettisen pojan mukaan. Oltis me niin ahkerit vai oltis me niin hiljaisia? Unto oli siellä lankkaa jo poikana, mutta sitähän mä en tiennyt. Mä olin sitä luokkaa ikää. Sitten oli Uuppa oli se kutsumanimi, noin. Ja Usko oli siellä. Minä toin aina rahat kotia, se mitä sieltä, oliko se viikon päässä, aina tyhjennettiin se kotelo ja sieltä tuli, siitä ne ottivat jotain korvausta ja sitten loput sai sitten viedä kotia. Ja meillä vietiin kotia, jokainen penni. Joo, kaikki vietiin äidille, mutta sitten Usko tuli siihen ikään, että hän alkoi jo vähän katsella noita likkahommia ja rahaa piti olla. Niin sitten äiti sanoi, että no niin pojat, kokoukseen. Ja kokousta pidettiin ja sitten siinä sovittiin, että kaikki saa pitää oman tilinsä, mutta maksaa korvausta vuokrasta ja ruuasta ja hankkii omat vaatteet. Tämä oli selvä päätös tämä. Sen muistan ikäpäiväni varmaan. Että
veljesten harrastuksista ja leikeistä kertoo edelleen Aake veli.
No se oli hyvä paikka meille nuorille. Meillä oli Praen kenttä oli siinä vieressä. Ja siitä me pidettiin kaikki. Mutta sitten kun vanhentiin, ensin käytiin uimassa siinä altaassa. Sitten uitettiin näitä moottoriveneitä. Ihan kilpaa oli Uskon ja minun välillä. Joo, sitten meillä oli siellä erittäin paljon lapsia. 58 lasta talovies laski pihalla heiluu. Ja siellä pelattiin vinkkiä, jotain mitä kaikkia. Talvella oli sitä, että oli 2 joukkuetta. Ja lumisota oli aina tärkeä, kuka sen voitti. Ja pienempiä, kun ne halusi tulla mukaan, niin vaadittiin ehdottomasti, että kynttilä täytyy tuoda maksuksi. Muuten ei päässyt ryhmään mukaan. Ja sitten tämä, rappuja, kun siinä oli 5 porrasta ja jokaisessa oli paljon lapsia, niin sitten johtokunta järjesti semmoisen hiihtokilpailun. Pasilla metsässä mentiin sinne ja minä olin mukana, Unto oli mukana, Usko oli mukana, Aulis ei ollut. Et veikat oli kovia, niin kuin sanotaan, urheilun kannattajia. Ja sitten järjestötoiminta oli ehdoton kaikilla. No joka tapauksessa Unto oli tosiaan pollistuksessa, hän myös pelasi jalkapalloa myös. Ja sitten nyrkkeili ja juoksija hän ei muistaakseni ollut. Ei tainnut ollut. Että minä olin syntynyt 24 ja Unto oli 15, niin siinä on 9 vuoden ero. Että kaikkia niitä aikoja, mikä hän on lapsena ollut, niin ei muista millään muuta kuin ne, että vanhemmat kertoi. Unto teki sitä, että kun toiset meni lähteä urheiluun, hän otti kirjan ja alkoi opiskella ja luki, aina vaan luki. Ja sillä tavalla, että hän sen takia asettui sitten vähän tuolta työläisten asioiden hoitajaksi sitten. Ja sitten kävi niin, että liittyvät sitten tämmöiseen raittiuskerhoon, koittoon, niin se varmasti oli. Äiti ja isä kuului sinne. Ja meidän perheessä ei kyllä käytetty alkoholia, että meillä oli tosiaan niin täydellinen raittiuskoti, että äiti sanoi, vaikka olisi mitä, niin ei viinaa edes niin kuin terveyteenkään.
Tytär Pirkko.
Oho, perhe oli täysraitin, eli isovanhemmat, heidän vanhempansa Saara ja Aaro ja pojat, ja kuuluivat tosiaan tähän raittiusyhdistykseen. Ja se raittius jatkui hyvin pitkälle, että muistan tällaisen isän kertoman tarinan, että kun hän joskus vuonna 1959 sitten Ellavuolijoen siunauksen kera alkoi tämän suomensukuisten kansojen sarjan haastatteluretket sinne Neuvostoliittoon Karjalaan, niin siellä sitten oli tapa tarjota usein vodka-snapseja kaikille vieraille, että se oli sen aikaista kohteliasta käyttäytymistä vieraita kohtaan, ja isälle raittiinhan miehenä tuli sitten siinä pulma, että miten tässä nyt käyttäytyy, ettei loukkaa näitä ihmisiä, joita hän on tullut haastattelemaan, ja hän kertoi mulle sitten, kun mä olin lapsi silloin, niin 11-12-vuotias, niin hän kertoi, että hän sitten yritti löytää äkkiä jotakin kukkapurkia tai jotakin, mihin hän voisi kaataa näitä, kun niitä tuli sitten ihan yhtenä näitä vodkatarjouksia. Tavaritsunto, nyt otetaan taas pienet ryppyset, kunnes sitten tehtyä tätä sarjaa vuosikausia, niin sitten hän joskus päätti, että nyt hän sitten saattaa maistaa ihan pikkusen sitä oikeasti
lääkärin
määräyksestä.
Niin.
Mutta se meillä kaikilla yhteismuistona on sekä äidilläni että veljelläni Markulla ja siskollani Annella, että emme nähneet isäni koskaan humalassa, että se ei kuulu mitenkään hänen elämänkuvioihinsa. Ja olemme siitä tietysti kaikki onnellisia, että hän osasi ottaa siis viiniä tai pikkusen jotain kouviiniä tai jonkun muun hörpyn, mutta että se pysähtyi sitten siihen, että meillä oli ilo ottaa isää kotona, että hän tuli yhtä iloisen, vaikka hän olisi ollut täysin raittina sitten koko illan, että tämä kuuluu hänen elämäntyyliinsä. Ja tällainen muisto meillä on hänestä.
Mut silti siitä ei kotona siis paasattu mitenkään.
Ei sitä, koskaan, sitä ei. Eikä tuomitsevasti, että ei, isä auttoi semmoisia alkoholisoituneita miehiä, monia, joita hän näki kadulla. Ja useat tulivat sitten kysymään, että hei huntsi, vippaa vitonen. Ja hänellä oli aina sitten, että odota pikkusen. Ja sitten jotkut pyysivät ihan apuakin sitten näissä raittiuksissa tai tässä alkoholiongelmissa, ja hän yritti parhaansa auttaa. Ja joillekin se apu oli sitten auttanut, ja joillekin taas ei. Että hän ei siis koskaan tuominut ketään, ei työtovereitaan, eikä sukulaisia, eikä tuttavia, ystäviä. Et en muista koskaan, että hän olisi ketään tuominnut mistään heikkoudesta. Että se oli ehkä sitten yksi sellainen perintö kanssa, mitä hän meille on jättänyt.
Mistä syntyi Unto Miettisen poliittinen palo? Markku ja Pirkko Miettinen.
Kyllä se alkoi jo hyvin nuorena, että kansalaissodan mainingeissa, niin isä oli silloin 3-vuotias. Suojeluskuntalaiset koputtelivat sitten kodin ovelle, ja sitten sieltä äiti meni avaamaan ovea, ja sieltä tuli kivärin piippuja ovesta sisään, ja kyseltiin sitten Aaro Miettistä vaariani. Sitten äiti äkkiä keräsi lapset siihen helmoihinsa, ja isäkin oli siinä sitten katsomassa niitä kivärin piippuja. Ja sitten loppujen lopuksi, kun isä vietiin sitten pois, ja porukka oli suojeluskunnan porukkaa, ja se oli isän ensimmäinen muisto, minkä hän on kertonut meille sitten oli tietysti tämä työläisen köyhä elämä ja siihen aikaan vielä ja sitten muutenkin suojeluskunnan ajojahti koko sillä alueella, missä he asuivat silloin. Ja sitten se varmasti vielä sitten, kun isoveli Uuno muilutettiin lapualaisten toimesta Neuvostoliittoon, niin varmasti vahvisti isän sympatioita, että tästä täytyy nyt jotain tehdä. Että vaikka hän oli nuori, niin kyllähän ties missä mennään ja varmasti niin aktivoitui poliittisesti ehkä näihin aikoihin niin hyvinkin voimakkaasti.
Ja yksi asia, joka liittyy vielä tähän meidän isoisän, eli siis meidän isämme isän pidätykseen, josta hän siis 3-4-vuotiaana on kertonut ja kirjassaankin maininnut, niin tämä oli puuseppä, tämä meidän isoisämme, ja oli sitten viljamakasiinin hoitaja. Oli oikeastaan hyvin epäpoliittinen, itsehiljainen mies ja ahkera työmies. Että hänen osuutensa, kansalaissodassa, että ilmeisesti hänen osuutensa liittyi nimenomaan pelkästään tähän viljamakasiinin hoitamiseen. Mutta että rangaistus oli kova, että hän joutui Suomenlinnan vankileirille ja olisi kuollut nälkään siellä, jos ei meidän mummo, eli isäni äiti, olisi käynyt heittelemässä leipäpalloja hänelle, että hän selvisi sieltä hengissä. Että tällaisia muistoja tietysti sitten isäni on kantanut sydämessään lapsuudestaan lähtien. Ja ovat varmasti vaikuttaneet sitten nämä tapahtumat koko hänen kehitykseensä sekä henkisesti että muulla tavalla ja poliittisesti, yhteiskunnallisesti. Sen jälkeen, kun Saara-Marian, eli isoäitimme poika Uuno, muilutettiin rajan taakse suojeluskuntalaisten toimesta, ja ilmeisesti siinä sitten oli joku pappikin ollut mukana, niin meidän isoäitimme päätti, että koko hänen katraansa olivat kuuluneet, heidän sukunsa kuuluneet kirkkoon 1600-luvulta kirkonkirjojen perusteella alkaen. Mutta hän otti katraansa sitten Kallion kirkon virastoon, koska asuivat täällä Kalliossa. Ja sitten hän tapasi seurakunnan papin papivirastossa ja sanoi tälle, että nyt koko mietti sen perhe eroa kirkosta lapsineen päivineen. Ja silloin kirkkoherra oli ollut hyvin pahoilla ja sanoi, että mutta rouva Miettinen, että eihän se pappi ollut meidän seurakunnasta. Niin silloin meidän mummo oli sanonut, että samaa seurakuntaa se on kaikki, että nyt me eroamme. Että tällainen tapahtuma sitten sai meidän isoäitimme toimimaan näin.
Unto Miettinen oli vakaumuksensa vuoksi poliittisena vankina eri vankileireillä vuosina 1939-1944. Vuonna 1945 elämä alkoi hymyillä. Rouva Impi Miettinen, miten teidän tienne kohtasivat?
Niin, Untohan oli hirveän laiha, kun pääsi sieltä vankilasta ja tuli sinne Kauhallekin. Niin paino 47 kiloa, sen kokoinen mies sentään. Niin. Unto tapasi sohivan siellä mun nuoremman enoni siellä vankilassa ollessaan. Ja kun siellä oikein oli kylmä ja nälkä ja mun eno oivalli sanonut, että kuule Unto, jos me täältä joskus elävänä selvitään, niin kuule, tuut sinne Kauhavalle sitten kuule. Sitten me syödään kuule läskisoosia. Et muista tämä nyt sitten. No, oiva palas Kauhavalle ja kirjoitti Untolle, että nyt sitä ollaan täällä sitten kuule, että ootko sä valmis tulemaan tänne syömään läskisoosia. Niin ei Unto tarvinnut kahta käskyä, kun se heti paikalla kirjoitti oivalle kortin, että mä oon tulossa sinne, että tuut hakemaan mua sieltä asemalta, Kauhavan asemalta. Niin oiva lähti hakemaan Untoa sieltä asemalta ja toi sinne meidän Oravan kylälle. Hän tuli vaalipuhujaksi sinne sitten, kun silloin oli se aika, että puhujia tarvittiin. Ja Unto oli hyvä puhuja. Hän kiersi siellä koko kylää ja samalla sitten tuli sinne meidän enon taloon. Ja minähän oli siellä sitten semmoisena emäntäpiikana. Ja hänhän oli hieno herrasmies olevinansa mun mielestäni ja hyvin herttainen, erittäin suloinen. Ja kun mä nauroin ja sillä oli kauniit hampaat, ja niin siihen minä ihastuin sitten ihan korviani myöri. Molemmin puolinen ihastuminen tietysti oli. Ja sillä tavalla me tavattiin sitten siellä, että ovikammarissa, niin kuin sanottiin siellä. Se oli se minun kammarini, se ovikammari. Siellä me sitten ensi kerran niin kuin lähemmin tutustuttiin. Kun hän hymyili, niin siinä oli kuule jalat altaajan. Ja hän oli erittäin ystävällinen ja kohtelias, ja joka oli aivan uutta mulle siellä päin maailmaa. Siinä oli kova polemiikki, että lähteekö Siempi nyt sinne Helsinkiin vai mitä. Yksikin täti sanoi, että voi voi, jos mua kosittaisi kuule, niin kyllä mä lähtisin heti paikalla. Joo. Toiset sanoi, että älä hyvä ihminen nyt lähde sinne kuule, että viikon pitää sua ja sitten heittää pois. Mutta siinä sitten aika nopeasti ruvettiin touhuamaan vaan Helsinkiä kohti. Ja minä melkein lypsin jakkarauta läksin sinne Helsinkiin sitten. Mun tuolla oli niin kova kiire sitten saada mut sinne. Ja niin, ja me sitten oivainoi meidät asemalle sitten. Ja niin se oli 45 syksy, kun me sitten tultiin tänne Helsinkiin. Nyt sitten, kun jälkeenpäin käytiin siellä Kauavalla, niin mun tosi konjakkipullo sitten yhdelle tärille sille, joka sanoi, että lähde vaan kuule, kyllä minä ainakin lähtisin heti, jos mä toi unto kosis. Niin unto osti sille konjakkipullon sitten, että kun sinä niin kehotitin pian lähtemään. Lempi sai sitten konjakkipullon siitä hyvästä. Ja kyllä minä en ole sitä katunut yhtäkään päivää, että läksin unton matkaan. Kyllä mun elämä on ollut niin rikasta henkisesti, että en olisi koskaan kokenut semmoista missään muualla. No isä oli semmoinen hyvä luontainen hellä ja lämmin ja auttavainen. Se oli auttavainen kaikkia ihmisiä kohtaan. Kuka vaan tuli apua pyytämään, niin kyllä isä auttoi heti eikä 15 päivä. Tosiaan jos joku tuli pyytämään rahaa, niin kyllä se aina sai, ei tarvinnut lähteä tyhjin käsin. Vaikka ei sitä itselläkään sitä rahaa niin hirveästi ollut, mutta isän mielestä meillä oli aina rahaa enemmän kuin sillä, joka sitä pyyti. Ja siksi meillä oli aina avoimien ovien päivät.
Unto Miettisen perhe muistelee.
Niin, käytiin leffassa ja käytiin ohukaista ja paksukaista katsomassa. Niin, kun isä oli semmoinen, sitä naurattiin niin hirveästi, että se nauroi ja nauroi oikein voimakkaasti ja vedet tuli silmistä ja nenää piti pyyhkiä. Joo.
Et isä halusi kokea sitä, mikä oli vuosien aikana jäänyt kokematta.
Niin, joo.
Pitkinä vankilavuosina.
Niin, joo.
Elämän nälkä oli kova.
Kyllä, sitä se oli. Aina hymyilevä ja tuli kotiin, niin se oli niin iloinen ja semmoinen, että kaikki oli aina niin valossa sen mielestä.
Eikö siellä koti ollut ja perhe kaikki kaikessa?
Joo. Lapset ennen kaikkea. Se oli saavuttanut sen, mitä se oli ehkä joskus ajatellut. Ne oli tyttö ja poika. Tai poika ja tyttö. Ensin oli poika ja sitten tuli vielä tyttökin. Niin sehän pomppasi aivan kattoon.
Ja sitten
Pilkkotuulikki syntyi. Sitten vielä haluttiin kolmas lapsi. Ja se oli sitten tyttö. Anne tyttö. Sitten oli kolme lasta. Yksi poika ja kaksi tyttöä. Ja Pirkon ja Annen välillä on 11 vuotta. Mutta hyvin on kerinnyt mukaan Annekin.
Siis meillähän asui kaikenlaista porukkaa. Sukulaisia, tuttavia, ystäviä, nuoria, vähän vanhempia.
Kaikenikäisiä ja eri maalaisia.
Eri maalaisia, niin.
Meillä oli suomalaisia ja saksalaisia ja välillä kävi sitten unkarilaisia. Ja että tämä oli tämmöinen hyvin kansainvälinen yhteisö, täytyy todellakin sanoa.
Petoskoista sukulaisia oli välillä monta kuukautta kerran. Että oli jo meillä sitä väkiä täällä. No Pirkko oli taas mun siskon tyttö, joka tuli tänne myöskin lapsen piiaksi. Karosen perheeseen, niin heillä oli yksi poika, jota Pirkko rupesi hoitamaan. Ja asui sitten meillä ja oli sitten niin kuin meidän oma perhettä. Eeva tuli sitten jälkeenpäin, että Eeva oli sitten taas enon vaimon tytär. Ja sitä mukaan sitten Eeva oli jo aikuinen, niin se tuli tänne, mutta mun siskon tyttö jo asui täällä meillä. Eeva tuli sitten tänne, jotenka ne asuivat sitten yhtä aikaa täällä muutaman vuoden. En nyt muista tarkkaan kuinka monta vuotta, mutta täällä me oltiin kaikki niin kuin yhtä perhettä sitten samassa sopassa, samassa veneessä kelluttiin.
Et aina oli väkeä, että semmoinen muistikuva niin. Justiin on, että puhelin pirisi melkein koko aika. Ja ovi kävi, täällä kävi, koko aika kävi porukkaa ja sitten semmoista ilosta puheen sorinaa.
Ja sitten yhdessä vaiheessa täällä kävi semmoinen, siis tästä kadulla, niin kävi osittain semmoinen runopiiri. Eli siis täällä koko tosi iso joukko ihmisiä ja sitten runolauseet lausui täällä runoja siis. Sekä suomalaisia runoja että muiden ulkomaalaisten kirjailijoiden ja runoilijoiden kirjailijoiden.
Täällä Helsingin kadulla.
Täällä Helsingin kadulla, Kirsten kadulla, joo. Että täällä siis, tai oliko se peräti joka viikko, en muistanut, että ainakin kerran kuukaudessa. Mä oon ollut semmoisen runoilassa, jossa on lausuttu sitten taas nyt siis esimerkiksi Sinervoa ja sitten Heino Leinoa ja sitten
Katri Valaa.
Ennen kaikkea Sinervoa ja Katri Valaa. Ja sitten kun isä oli vakaumukseltaan vapaa-ajattelija, eli toisin sanoen ateisti, niin hän on kuitenkin siis hyväksy kaikkien toisten vakaumukset ja näkemykset. Ja kun ovikello soi ja tänne pyrki siis kaiken näköisten uskontokuntien, lähinnä nyt kristittyjen tietysti, mutta että oli tavallisia kristittyjä haluamassa puhumaan isän kanssa. Ja sitten oli Jehovia, sitten oli mormoneja, mutta ennen kaikkea siis sanotaan kristittyjä kaikkein eniten, jotka halusi kertoa kristinuskon sanomaan isälle, niin hän sanoi aina, siis hän olisi sanonut, että ei sovi, koska hänellä on tämä. Hän sanoi, että olkaa hyvä, käykää sisään kaikki, että meidän äiti keittää teille kahvit ja tarjotaan pullaa. Ja sitten hän sanoi, että impi, keitäpäs nyt kahvia ja tarjotaan pullaa nyt, kun on mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Ja osoittaa siis sitä luonnetta, että kaikki, kaikki oli tervetulleita siis.
Joo.
Toisaalta isä ehkä etsi sitä, kun se oli se oma totuus, oli se vapaamielinen, eli ateisti, mutta se etsi koko ajan, siis sitä koko elämänsä minun käsittääkseni. Ei se muuten olisi päästänyt niitä ihmisiä siis tänne niin paljon keskustelemaan. Että se etsi koko ajan, että mikä se on sitten, mihin nämä ihmiset uskoo, mitä sen takana on. Että sellainen etsivä ihmeisä oli siis kaikessa omassa vakaumuksessaan. Että tällainen meidän isi todella vapaamielinen.
Mikä teidän mielestä on isin perintö meidän lapsille?
Minkä jätti perinnöksi, niin kuin henkisesti.
Henkinen perintö.
Niin, se että kunnioittaa kaikkien ihmisten vakaumusta, että mikä se sitten onkin. Että jos se niin kuin tulee ihmisen sydämestä ja elämän kokemuksista, niin sitä täytyy kunnioittaa. Että semmoinen mun mielestä on se isän antama perintö meille.
Joo, ja mulle tulee mieleen kaikkien lähimmäisten auttaminen ja se pyrkimys siihen oikeudenmukaisuuteen ja semmoinen lämpö kanssa ihmisiä kohtaan. Se oli niin empaattinen ja halusi auttaa kaikkia, jotka oli jollain tavalla hädänalaisia, niin se oli isälle niin kuin yksi elämän tehtävä mun mielestä.
Ja sitten se oli semmoinen, että se tapahtui heti, jos joku sanoo että jotakin, että pitäisi saada sitä tai tätä tai mennä, niin se oli heti paikalla valmiina. Että ei se sanonut, no minä sitten joskus, mutta se oli heti valmis. Niin.
Se on ihan totta.
Joo, oli se sitten kyse auttamisesta tai viihdyttämisestä. Niin, että mä muistan, kun tultiin aikanaan
tai
mökiltä.
Tai tiedon hankkimisesta. Niin,
niin se on yksi hyvä, kun että puhuttiin mistä tahansa asiasta ja tuli jotakin, että mikä tämä juttu on, niin siis isä kaivoi välittömästi kansojen historian tai lääkärikirjan. Tai
professorin puhelinnumeron ja soitti hänelle.
Tai sitten, kun meillä on tämä iso tietosanakirja, siis kokoelma, niin siitä, sarja, niin siitä sitten joka ikinen kerta. Että semmoinen ehtymätön tiedonjano.
Joo.
Siis ehtymätön.
Joo, ja kaikki piti selvittää sitten. Joo. Yleensä mitä pikimiä. Ja sitten kielet kiinnosti isiä, että sanakirjat meillä oli tosi käytettyjä kyllä. Että
kyllä.
Et isähän puhui sujuvasti ruotsia, englantia ja venäjää. Ja muistaakseni jonkun verran saksaa.
Ei saksaa, vaan pikkusen ranskaa.
Pikkusen ranskaa, Mutta venäjää puhui niin kuin venäläinen.
Ja sitten, että sitä... Niin kuin eräs ystävättäreni muisteli sitten sähkeessään, kun isä oli kuollut, että sellaista sydäntä kuin meidän isällä oli, niin sellaista ei koskaan voi unohtaa. Hänen sydämellisyytensä koski ihan kaikkia ihmisiä, ja varsinkin niitä, jotka oli heikko-osaisia ja kärsiviä, niin heillä niin isä oli tämä auttamisen halu niin suuremmoinen. Että.
Ja sitten mitä tulee noihin muistoihin justiin siihen, että isä oli aina valmiina siis kaikkeen. Että tultiin mökiltä illalla vaikka sitten kesäiltana myöhään tai muuta. Ja ajettiin Hesaria pitkin sitten Helsingin katua kotia kohti. Ja sitten Linnanmäki tuli siinä vasemmalla puolella matkan varrella. Niin mä olin pikkutyttö ja sitten mä sanoin isille, että isi, voitaisko me mennä Lintsille? Isi sanoi, totta kai me voidaan mennä Lintsille, että käydään vaan purkamassa kamat ja... Sitten me lähdettiin Lintsille, että ei ollut koskaan niinku semmoista, että isi ei olisi voinut, tai että se oli niinku aina valmis ja ilahduttamaan. Ja nautti itsekin siitä tietysti, kun se näki lapsen ilon, meidän lasten ilon, niin se nautti siitä niin valtavasti. Se oli niin riemukasta aina isin kanssa kaikki. Ja kun isi nauro, niin se oli sitten niin valtavaa naurua, että se oli, että voi ja valtava.
Itku, ja itku silmässä siis niin, että se oli
niin,
siis
niin kyynelet valuja. Isä, niin kuin sä sanoit, pyrsy nenää, niin kangas nenäliinoihin.
Nenäliina pyykkiä kyllä riitti. Ja sitten tosiaan se oli niin valmis lähtemään aina ajelulle. Että kyllä monta kertaa kierrettiin tämä Helsinki. Isä sanoi, että kattokaa nyt, miten tämä Helsinki on ihan veden ympäröimä kaupunki. Mentiin sinne Ullanlinnanmäelle ja katseltiin sitten kaikkia. Siellä oli isällä semmoisia lapsuuden muistoja, se uunisaari, missä hän oli opetellut uimaan.
Missä niin. Asui siellä Pietarin kadulla, kaivopuistossa.
Mutta se on musta niin jännä, että... Tällainen työläisperhe asui kaivopuistossa, siis kaivarissa.
Joo, että...
Mutta siihen aikaan, siis, niillä, siis joskus vuonna, isä on syntynyt vuonna 1915, niin siihen aikaan siis köyhien korttelit olivat siellä Eirassa. Mutta että ne oli yleensä semmoisia hella- ja hellahuoneita.
Niin.
Ja sitten vaatimattomia saattoivat olla osittain rakennettu jopa maan alle siis ensimmäisessä tai pohjakerroksessa. Ja sitten varakkaat asuivat siellä oikeassa kaivopuistossa, joka on sitten siinä nykyisen Venäjän suurlähetystö vastapäätä siellä sitten. Ja siellä meren äänellä, niin siellä asuivat todelliset rikkaat ja köyhät asuivat sitten näissä hellahuoneissa. Että se oli sitten se. Sitä alkua.
Varmaan ylemmissä kerroksissa asuu sitten vähän
varakkaampia,
isompia huoneistoja. Niin.
Joo. Ja sieltähän ne sitten mietti sen perhe tuonne Kallion linjoille ensin. Ja sitten tuohon itäiselle Brahen kadulle. Isi oli aina joulupukkina. Se rakasti olla joulupukkina ja se oli niin ihana pukki. Että... Ja tehän olitte Mara isin kanssa kiersitte aikanaan. Että pukkeet, että silloin sä olit nuori.
Kalliossa. Niin,
minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin varmaan semmoinen 16-vuotias. Niin
joo.
Kierrettiin tässä Kalliossa niin aika monessa perheessä. Ja todella niin oli semmoisia oikein mieleenpainuvia perheitä, jos köyhyys näkyi niin kuin joka asiassa. Että oikein niin kuin sääliksi kävi monasti ja... Ja sitä enemmän sitä yritti tietysti niin kuin ilahduttaa niitä lapsia. Ja se oli ihan hieno elämys, joka on kyllä jäänyt mieleen. Että, mutta eihän mä tietysti mikään semmoinen hirveä satu sitä koskaan ollut. Että, mutta kiva oli niin kuin lasten kanssa jutella ja Kaikki lapset oli tosiaan aika rohkeita, että tulivat istumasti pukin polvelle. Ja
siihen aikaan lapset uskallivat.
Niin, joo. Kyllä se.
Kun te kävitte isin kanssa pukkina, kiersitte, niin mistä se lähti liikkeelle?
Niin mä olin niin kuin yksinään.
Niin, se ei ollut mikään tämmöinen, että Markku olisi ollut tonttuna, vaan Mara kiersi
niin,
itsenään ja isi kiersi.
Isä kiersi sitten varmaan
toista rundia sitten, niin. Joo.
Mutta oliko se jonkun järjestön kautta siis, että se oli tämmöistä niin kuin hyvän tekeväisyyttä?
Näitä meidän järjestöjä.
No se oli näitä niin. Varmaan, joo. Että sieltä sai tilata pukin sitten.
Joo, se oli ilmasta, että se oli niin kuin tämmöistä hyvän tekeväisyyttä siinä mielessä, että kävitte ilahduttamassa lapsia ja näitä vähän pääväkisiä perheitä. Tämäkin kuvastaa just sitä isän olemusta. Taas kerran se lasten ilahduttaminen.
Unto Miettinen oli uutisfriikki. Perhe muistelee.
Niin, siitä sitten siitä isin uutisnälästä, että kun välillä isin piti, miten se oli Mara, katsoa telkkaria ja kuunnella radiota yhtä aikaa.
Televisiossa, että radiosta yhtä aikaa.
Joo.
Ja silloin piti lasten olla myös hiljaa.
Niin, sen mä muistan. Joo, se oli semmoinen hetki, että isi nosti etusormen ja sitten isi kuuntelee uutisia. Ja sitten ei tosiaan saanut puhua mitään.
Sitten tuli kyllä aikamoinen rähähdys, jos joku häiritsi uutisten kuuntelua. Ja sitten se, että Anne-sisko tietysti fiksuna tyttönä niin seurasi isän uutisten kuuntelua ja totesi, että sillä lailla niin kuin saa isän huomion osakseen. Ja
niin kuin Anne oli niin pikku tyttö vielä. Kuinka joku?
Mä luulen, että 3-vuotias tai jotain semmoista, että osannut.
Niin, 3-4-vuotias ehkä.
Niin. Ja kun Anne tykkäsi istua isän polvella sitten ja Anne tiesi, kuinka isi halusi niitä uutisia kuunnella kauheasti, niin Anne toi sitä matkaradioa ja kiikutti sitä pikkusena tyttönä ja sanoi sitten isille, että jos tulisi uutiset. Hän tiesi, että pääsee isin polvelle istumaan, kun isi rupeaa kuuntelemaan uutisia.
Niin, että silloin isi oli sitten siinä paikalla. Joo. Ja isi oli luonteeltaan siis äärettömän herkkä, mutta myös tämmöinen temperamenttinen ja räiskähtelevä. Ja sitten siis tämä just, että kyyneleet tuli hirveän usein silmiin isillä. Milloin mistäkin asiasta, joka häntä liikutti. Ja sitten taas tuli nämä valtavat naurut.
Miettisten perhe-elämää kuvailevat vaimo Impi sekä lapset Markku, Pirkko ja Anne.
Meidän koti oli niin hauska yhdistelmä, kun äiti oli semmoinen tyyni ja rauhallinen ihminen ja sitten isä tämmöinen valtava räiskähtelevä ja temperamenttinen, mutta molemmat äärettömän huumorintajuisia. Niin täällä oli aina semmoista hauskaa puheensorinaa, että mä muistan lapsena, kun mä heräsin aamulla omassa huoneessani, niin mä kuulin sinne sitä semmoista kivaa rupattelua täältä keittiöstä. Että isi ja äiti jutteli aina jostakin ja sitten äiti saattoi sanoa niitä ihania pohjalaisia sananparsia, mitä isä rakasti. Se sanoi aina, että voi Impi, että sulla on aina sana justiin oikeaan kohtaan, että mistä sulla riittää aina. Ja isi oli niin kiinnostunut kaikista tämmöisistä. Ja sitten isi luki Hesaria tai Kansanuutisia ja äiti luki myös. Ja sitten siinä lomassa nämä meidän ihanat vanhemmat keskusteli sitten kaikenlaista.
Ja meillä oli semmoinenkin, kun mentiin nukkumaan, niin sitten me sanottiin aina, että kun piti jutella, että rupa. Sitten ruvettiin vähän rupattelemaan, ennen nukuttiin.
Ja sitten sen jälkeen vielä niin lapset aina halusi kuunnella isän satuja ja siinä ei tarvittu mitään satukirjoja, että satut tuli ihan omasta päästä. Että Pekka Pötky oli niin kuin tämä kaikkein kuuluisin sankari ja hänelläkin. Taisi olla joku kaveri niissä sarjoissa.
Jättiläinen. Pekka Pötkyjä ja Jättiläinen. Joo. Se oli niin pieni se pötky, että se mahtui sen jättiläisen käteen. Se oli ihan semmoinen pikku pötky.
Joo. Ja se oli sen verran kuuluisa hahmo jo, että serkkupoika Veikkokin niin oli täällä ollessaan yökylässä. Niin aina halusi kuulla, kerro mulle pötkystä taas. Että semmoinen mielikuvitus sillä oli, että kyllä me melkein joka ilta kuunneltiin.
Joka ilta.
Satuja.
Joo.
Oltiin.
Ihan ilta, jos isi oli kotona. Että semmoinen.
Niin siinä kummallakin puolella.
Ja... Joo, joo, kyllä siinä. Mm. Semmoinen Satu Seppo se kyllä oli. Että...
Niin, että teillä oli vuosi-ikäeroa vaan.
Niin. Olitte niin. Me oltiin melkein kuin kaksoset niin. Sille, että jos ajattelisi, että joo. Melkein isottamara siis. Että, mm. Että, mm. Että se yksi vuosi sinne tai tänne, se on hirveän pieni, pieni reikka. Että,
ja mulla on vähän erityyppisiä muistoja sitten niin tietysti.
On. Kun sä olit 11 vuotta mua nuorempi ja Marko 12 vuotta, joo. Niin se on aika iso, se on yksi sukupolven välinen ero.
Että isä oli 44, kun mä synnyin.
Isä oli hyvin semmoinen rakastavainen, lapsia rakastavainen ja mielellänsä niitä hoiti, kun sille vaan, mutta sillä oli niin paljon omia menoja, ettei se paljon kerinnyt niin kuin lapsia hoitamaan, mutta hoiti kyllä mielellänsä silloin, kun oli mahdollisuus ja oli kotona.
Tisi oli kova leikkimään meidän kanssa ja teki ja jekutti ja teki.
Niin, joo. Se narras välillä lapsia ja kertoi sitten aina niitä satuja ja keksi itse niitä satuja. Että...
aina vähän niin kuin, mutta juksata ja katsoa sitten lasten ilmeitä. Ja,
joo, se vauhti niin valtuutta siitä.
Huvitti aina suuresti, että kun sai yllätettyä ja hämmästyneitä ilmeitä. Niin hetken kerrankin tuossa ulkona kadulla, niin hän oli menossa autollensa ja siinä oli joukko poikia, niin hän sitten kekkasi, että hän kysyi niiltä pojilta, että saisiko tätä autoa ehkä lainata? Pojat katseli suu ymmyrkäisenä. Kysyi pojilta, että tietääks pojat, että kenenkä auto tämä on? Että hän ajatteli, että jos hän nyt lainaa. Ja pojat sitten vaan ihmetteli, että onpas siinä erikoinen äijä.
Ja mä muistan kanssa, siis se jatkuu sitä samaa, sit kun mä oon teitä yli 10 vuotta nuorempi, niin sama juttu jatkuu, että mäkin olin tuossa, kun se isi punainen Lada oli tuossa Alppikadulla, niin se kysyi jo. Sitten lapset katsoi siis niin ihmeissään ja sanoi, että kyllä sä voit varmasti laistaa sitä autoa. Ja isi sanoi, kiitos, kiitos, jo nyt minä lähdenkin tästä. Isässä oli niin huumoria, että se on lahja. Ja samoin äidissä, että meillä on saatu tämmöinen huumorin lahja, joka auttaa elämässä niin monissa kohdissa ja on, on auttanut. Ja semmoinen positiivinen elämänasenne meidän kotoon on tullut. Joo. Siis, että aina asiat olisi voinut olla huonomminkin.
Kerroinko mä sen appelsiin jutun, siis sen tota...
No kerropa sen.
Joo. Muistan tällaisen tilanteen, kun oli siis kotona tässä Kirstin kadulla noin 40 asteen kuumeessa äidin mukaan ainakin. Ja tota, sitten isäni sattui tulemaan kotiin ja isän oli semmoinen odotettu vieras, kun hänellä oli niin pitkät työpäivät. Ja isi tuli katsomaan mua sitten sinne mun huoneeseen sänkyyn ja koitti otsaa näki, että mä olin kipsunut, että voi kun sun otsassa on kuuma, että oi, että onpa korkea kuume. Ja kulta, että mitä sä nyt haluaisit? Ja sitten siihen aikaan siis oli hyvin vaikea saada appelsiin, että niitä oli kaupoissa vaan illon tällöin. Niin mä sitten sanoin, että mä haluaisin yhden appelsiinin. Jaha. Ja sitten isäni koputtaa seinään. Kop, kop. Neiti. Neiti. Tuokaa välittömästi tyttärelleni yksi appelsiini. Ja sitten isäni ottaa sen leikki appelsiinin käteensä, kuorii sen. Hitaasti, mutta tarmokkaasti. Ojentaa sen appelsiini minulle. Minä otan sen vastaan ja syön appelsiinin. Ja jonkun ajan kuluttua toivuin tästä korkeasta kuumeesta tämän ihanan leikkiappelsiinin ansiosta, jonka isäni minulle ojensi.
Mun täytyy kertoa sitten se kettutarina.
Joo, kerro se kettu, koska se liittyy tähän.
Isä halusi ilahduttaa aina meitä lapsia niin valtavasti. Ja kun mä olin eläinrakas pienestä pitäen, mutta sitten... Vielä ei oltu mitään eläintä hankittu kotiin. Mä olin ehkä tuommoinen 4-vuotias. Ja oltiin sitten mökillä, niin isi sanoi, että mä olin ehkä maininnut, että mä haluaisin ketun mielellään. Niin tota, isi sanoi, että kuule, että lähdetään illan tuiskeessa tuonne ladolle. Siinä oli meidän mökillä ja semmoinen valtava vanha latotie vierestä. siellä saattaisi olla ketun pesä ja jos sä vaan saat sen kiinni, sen ketun poikasen, niin sä saat sen pitää sitten. Ja se tunne oli niin valtava, sen jännityksen ja semmoisen odotuksen tunne, kun me hiipparoitiin siinä latoon ja meillä taisi olla sitten taskulamppu mukana ja tiirailtiin ja minä kaivelin siellä kuule ja kuiskuteltiin siellä jännityksessä, mutta sitä kettua ei sitten sillä kertaa löytynyt ja pettymys oli tietysti pieni, mutta isi sanoi, että kyllä se varmasti vielä kuule jonain päivänä kuule se löytyy se ketunpesä ja tämmöistä se oli sitten koko lapsuuden ajan, että oli näitä mahtavia huippuhetkiä, siis ihan yhtä mittaa kaiken maailman ja että vihdoin se päivä tuli, jolloin mä sain sitten sen ensimmäisen lemmikkieläimen tai me kaikki saatiin, se typsykkä sieltä Kauhavalta. Kun isi oli siellä äidin kotitanhuvilla käymässä ja kesällä, niin se sai päähänsä sitten tuoda sieltä Ruotsalan taunolta niin tuommoisen pystykorvan tänne Helsinkiin. Se typsykkä koira oli ihastunut isään siellä Ruotsalan taunolla.
Mä muistan, kun mä tuolla kavereille siitä koirasta mainitsin, että tämä on tuolta Kauhavalta tuotu, että se on niin kuin puoliksi kettu. Se oli niin punertavaa, että se...
Se oli muuten se oli, vähän ketun näköinen.
Niin. Joo. Mikäs tämä oli tämä ohravellitarina?
Pirkolla. Se ei ole, kun siis mä olin siellä kansakoulussa tuossa Aleksis Kivessä, jossa säkin olit. Niin sitten mä olin 8-vuotias ja siellä oli sitten aina, muistaakseni tiistaisin, ohravelliä. Pakkoruokana, niin kuin siihen aikaan oli syötävä niin kauan, että ja jos rupesi oksettaa, niin oli pakko siitä huolimatta syödä ruokaa, niin kaikki muistaa sen ajan. Tämä oli ollut joskus vuonna 1956-1957. Ja sitten mun isä rupesi ihmettelemään, että mä rupesin tulla aina kipeäksi tiistaisin, ja mulla oli aina kurkku jotenkin kovasti kipeä. Ja se rupesi ihmettelemään, että on sen kummallista, että ensin se meni ihan niin kuin, että jotain jaa, että ei voi sitten mitään, täytyy levätä. Mutta sitten kun tämä jatkui, niin sitä rupesi ihmettelemään, että se täytyy nyt olla jotakin, että se jotakin koulussa tapahtuu sellaista. Ja se otti yhteyttä siihen kouluun ja meni niin pitkälle asti, että oli sitten tiedustelu, että jos ei näistä asioista, että hän ei ole koskaan valittanut, että opetus on hyvä ja toverit on ihania ja opettajat on mukavia. Mutta mitä voisi olla, että mitä ruokaa teillä sitten täällä on? Ja sitten oli kerrottu, että meillä on semmoinen ohravelli, että ja ilmeisesti mä en tiedä tämän asian tarkempaa taustaa, että olisiko ne kertoneet sitten, että täällä hän istuu sitten hyvin kauan aikaa yrittää litkiä sitä ohravelliä siinä onnistumatta, että ilmeisesti näin on käynyt, isä on kysynyt tästä asiasta. Ja sitten joku ajan kuultua ja silmästä, että nyt sä voit kyllä mennä taas kouluun tiistaina. Että, ja niin mä menikin ja huomasin sitten, että joku aina pakko syödä ohravelliä. Tähän osasi tarttua sitten tämmöisiin asioihin tehokkaasti.
Että. Ja se justiin, että asia hoidetaan sitten ihan heti.
Joo.
Ja sitten tuli yhtäkkiä mieleen tämmöinen, näistä kun otettiin selvää asioista, niin mä lapsena olin sanonut, kun luotiin lunta mökillä, niin mä olin käyttänyt sitten semmoista verbiä, että lumioida. Ja isi tarttui siihen aivan innoissaan, että hän soittaa nyt suomen kielen professorille, että minun tyttäreni on pikkutyttö keksinyt tämmöisen verbi, aivan loistava, lumioida. Eikö tämä voitaisiin hyväksyä siis suomen kielen verbistöön, mutta ei se mennyt läpi. Sitten mun mielestä se on myös erittäin hyvä ja kuvaava siis. Niin, luoda lunta, eli lumioida.
Mä muistan tänne, että isi oli jäänyt noissa.
Ja se oli äärimmäisen kiinnostunut suomen kielestä. Sillä oli niin kaunis se kieli.
Kaunis kieli ja kaunis ääni.
Joo, ja kaunis ääni. Että se oli ihan, että isi kuunteli. Voitte kuvitella, mitä kuulosti iltasadut. Kun isi lukemana. Että kyllä se oli semmoista.
Liveenä, joo.
Että isä ja äiti tasapainotti toisiansa ja äidin lempeys oli niin suurta luokkaa. Ja isä ja äidin rakkaus, keskinäinen rakkaus, se näkyi ihan joka päivä kaikessa. Et meillä halattiin paljon ja suukoteltiin ja sanottiin kauniita asioita ja isi sanoi joka kerta äidille ruoan jälkeen, että Impi teki taas niin mahtavat ruuat, kiitos Impikulta. Eikö se ollut äiti näin, että se oli aina se. Ja isille se syöminen oli niin valtava nautinto ja se söi aina niin nopeasti, että kun istuttiin pöytään, niin isi oli jo syönyt ja sitten toiset otti vasta lusikan käteen.
Joo, isä ihmetteli aina, kun olivat kutsuilla, että että kun ne pystyy syömään niin hienosti siinä, että kun otkaisen ihan yhtäkkiä sen ruoan, niin hän olikin sitten kysynyt joltakin kaverilta, että miten sinä sanoit, että he syövät etukäteen jo oikein hyvät annokset. Ja sitten he voivat niin kuin sipsutella siinä syödä vähän. Joo.
Mm. Niin kuin isille ei ollut vielä kokemusta tämmöisistä päivällisistä ja tämmöisistä niin. Virallisista, niin joo, että kikka oli tämä.
Pidetteli aina.
Joo.
Mutta ainakin sen voimme siis sanoa tässä kaikki yhdessä varmasti, veljeni Marko ja sisareni Anne, että siis että meille oli ihan joka päivästä se, että meidän isimme sanoi, että voi että mä rakastan sitä teidän äiti, että se on niin ihana tuo teidän äiti, että muistakaa aina olla äidille hyviä ja käyttäytyy äitiä kohtaan kiltisti. Ja, että ihan oli ihan päivittäistä, te varmaan muistatte tämän
isän.
Niin,
mä sanoin, rakkaus näkyy ihan. Ja kunnioitus toista kohtaan, että eihän mikään liitto täydenne ole, mutta ei, siis semmoinen keskinäinen rakkaus ja kunnioitus oli kyllä.
Niin, se, että kunnioitetaan toinen toistaan niin sillä tavalla, että se on sen avioliiton ihan A ja O. Ja rakkauttahan siinä pitää olla tietysti. Rakkautta ja subsaalia.